Inty ny mpandova, andeha ho vonointsika izy. Ombantsika mianakavy ane ny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina no soratany masinda Matio, toko faraika amby roapolo, andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo, toizana amin'ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Tamin'ny izany andro zany, I Jesosy niteny tamin'ny lohandoha mpisorona sy ny loha olona nanao hoe, Miano ity fanoharana hafa ity koa ianareo. Nisy lehilahy tompon-trano anankiray namboly voaloboka. Namefy azy manodidina izy, sy nandavaka tany anaovana famihazana teo, ary nanao tilikambo. Dia nao fantam-piasa zany, ka lasa nandeha lavitra izy. Noho ny tonga ny tompavokarana, dia ny raha no hany amin'ireo mpiasa ny ankizy lahiny, andray ny vokatry ny tany mboalobony, fa ny samborin'ireo mpiasa ny ankizy lahiny, ka ny anankiray ny kapohony, ny anankiray ny vonony, ary ny anankiray ny torahany vato. Dia naniraka ankizy lahy maromaro kokoa noho ny taloha indray izy, fa natao ny toraka izany ihany koa. Noho ny farany, dia ny zanany lahy no ny raha no hany aminy, fa hoy izy, hanaja ny zanako izy. Kanjo no nihitan'ireo mpiasa ilay zanany lahy, dia ny fampilaza izy ireo hoe, ity ny mpandova, ndeha ho vonointsika izy, dia ho lasantsika ny lovany. Dia ny samborona izy ka nentiny tany ivelany tamboaloboka, ary ny vonoiny. Ko rehefa tonga ilay tompony tamboaloboka, ataony ahoana moa izany mpiasa izany? Hoy ireo taminy. Ary ingany tsy anana ny antra akory izany mpiasa ratsy fanahy izany. Ary ny tamboalobony dia ahofany amin'ny mpiasa hafa izay hanome ny vokatry ny tany amin'ny fotoany. Dia hoy Jesosy taminy, tsy mba mivakianareo va ny soratra masina hoe, ny vato narin'ny mpanao trano no efa tonga vato fehizoro. Avy amin'ny tompo izany ka mahagaga eo masontsika. Noho izany dia lazaiko aminareo fa hoe sorona aminareo ny fanjakan'Andriamanitra, ka afindra ny firenena mpavokatra azy. Noho nandre ny fanoharana nataony ny lohandohampisorona sy ny farizianina, dia nahalala fa izy ireo no lazainy amin'izany, ka nitady hisambotra azy, saingy natahotra ny vahoaka izay nanao azy ho mpaminany izy ireo. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Hoesorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka afindra amin'ny firenena hampavokatra azy. Izany no ataon'Andriamanitra amintsika rehefa tsy mahita vokatra avy amintsika izy. Fa inona moa ny vokatra andrasan'Andriamanitra amintsika? Ny firoboroboan'ny finoana no vokatra andrasana amintsika. Efa niasa Andriamanitra, nikarakarantsika, nametraka ny finoana azy ao anatintsika, dia teraka teo ny fiangonana olona vatan'i Kristy ary vahoakan'Andriamanitra. Tsy vitan'izany fotsiny, fa mba hitombon'ny finoantsika sy roboroboany fatratra, dia nikolokolo izy, nitany olony ka nanorona fiangonana trano, ilay voalaza eto hoe tilikambo, sy nametraka hôtely tao ho fiantsoana ny anarany sy fifonana aminy amin'ny sorona masina, lay atao hoe famihazam-boaloboka eto. Arak'izany, dia efa nokarakarain'Andriamanitra tsara isika, efa nomeny finoana sy fahasoavana. Fa inona ny vokatra izany eo amin'ny fiainantsika? Namokatra ve? Nitombo ve? Sa mbola ny fitiavatena no manjaka ka mahatonga antsika hevitena ho tompony tamboaloboka'Andriamanitra? Dia ny vahoakan'izany. Maro ireo mpanompon'Andriamanitra efa nirahany teny anivontsika teny. Ko engane, mba tsy isika no ilain'ny kapoka, na ilain'ny namono, na ilain'ny torabato azy ireny. Fa isaky ny tsy miaina azy ireny isika, dia isany mikapoka azy. Isaky ny tsy mikarakara azy ireny isika, dia isany mamono azy. ary isaky ny manakiana manome tsiny sy manao teny marary azy ireny sika dia namanyireo mitorabato azy. Koa raha tsy mitandriny sika efa mino dia mety anilika an'andriamanitra mihitsy sy anafoana azy tsy ho eo anivontsika intsony, dia izay le hoe novonoany noho ny tsy fahafantarantsika azy intsony ao amin'ny zanany, vokatry ny fahazarana fotsiny andavanandro, rotinina fotsiny. Aza dino anefa fa andriamanitra akory tsy andriamanitry ny efatra amin'izay tsy mamokatra, izay dia efa katolika hatramin'izay, na andriamanitry ny heringeriny mihitsy tsy mitombo, izay katolika heringeriny mihitsy, fa andriamanitry ny fiavaozana ho amin'ny tsara mandrakariva andriamanitra, ary afaka manangana tamin'ymboaloboka vaovao sy mpiasa vaovao avy amin'izay heverina ho tsinitsinina sy faniliky ny olona. Vatonariny mpanoritrany. Izay lelajainy Joany Batista hoe andriamanitra mahay manangana zanaka ho any Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Masinda Matio toko fahatelo andinin'ny fahasivy. Ko mba tsy hialany ny fahasoavan'andriamanitra amintsika ary, dia omeo vokatra tsara Andriamanitra, omeo vokatra tsara amin'ny asa soa avy amin'ny finoantsika.